Татарстан президенті Рустам Миннаханов Биік Тау бистесінде шулай ок видеоконференция режимында Буа һәм Минзеле шәһәрләрендә мини-футбол манежларын ашу тантанасында катнашты. Аларның төп өстенлеге шунда, үсмерләр йыл әйләнәсе ясалма газонда уңайлы шартларда уйный алачак. Без барыбызда футболны яратабыз, ләкин климат зонасында аны бездә җәен генә уйнап була. Безнең программа бар, аның буенча Татарстанның һәр муниципаль районында ябык футбол манежы барлыкка киләчәк. Быел без алтыны тизеп ачтык. Киләсе елга шундый 4 объектның барлыкка килүе планлаштырылган. Шулай итеп, без барлык балаларның да районнарда футбол уйнау мөмкинлеге булачагына ирешәчәкбез, диде Рустам Миннаханов Биік Тау манежын ачу чарасында. Татарстан президенты сүзләренчә, ябык футбол манежлары булган системаны ул Исландиядә күргән. Анда футбол өчен климат тагы да кырысырак, әмма шуңа да карамастан, бу спорт төре ябык мәйданчыклар ярдәмендә актив үсә. Рустам Миннаханов эш футбол манежы директорына да җиһаз сатып алуга сертификат тапшырды. Бүген Татарстан президенты Рустам Миннаханов Биік Тау районы хәрби комиссариаты бинасын карады. Комиссариат 1973 елда төзелгән административ бинада урнашкан. Биредә шулай ук 1982 елда төзелгән хәрби хезмәткә чакыру пункты бинасы да бар. Объектта быелның июнь аенда КПТ ремонт ясалган. Рустам Миннаханов башкарылган эшләрнең сыйфатын бәяләде. Хәрби комиссариат биналарын карады. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда быел хәрби комиссариатлар биналарын КПТ ремонтлау турында карар кабул ителде. Бу максатларга республика бюджетыннан 285 миллион 400 мең сумга якын акча каралган. Биік Тау районында Татарстан Республикасы президенты эшкуарлар бергәлеге вәкилләре белән чираттагы очрашу уздырды. Рустам Миннаханов билгеләп үткәнчә, эшкуарлар белән мондый очрашулар чыннан да бик файдалы һәм мәгълүматлы, чөнки бизнес үсешенә кымачаулый торган күп кенә проблемаларны ачыкларга мөмкинлек бирә. Президент сүзләренчә, төбәктә яхшы микроклиматны саклау мөһим, чөнки кеше һәм урта бизнес вәкилләре яңа эш урыннары булдыралар, үзләрен тәэмин итеп торалар һәм үз бизнесларын эшләтергә тырышалар. Без һәр вакыт сезгә ярдәм итәчәкбез, диде Рустам Миннаханов эшкуарларга мөрәҗәгать итеп. Очрашу барышында хезмәткәрләрне мобилизацияләү чыгымнарын күтәрүче предприятиеләргә ярдәм итү темасы күтәрелде. Татарстан президенты барлык физик һәм юридик затларга, эшкуарларга, эре компанияләр җитәкчеләренә рәхмәт белдерде. Без республика бюджеты хисабына күп эш башкарабыз, әмма компанияләр эшкуарлар ярдәменнән башка бу мәсьәләләрне хәл итеп булмый, диде Рустам Миннаханов. Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин аңлатма бирде. 1 гыйнвардан барлык кире кайтарылмый торган түләүләргә милекне тапшыруга НДС салынмый. Моңа бәйле барлык чыгымнар предприятиенең оештыру чыгымнары буларак карала һәм табышка салымны кимитә. Татарстан хакимияте Украинада хәрби махсус операциядә катнашучыларның гаиләләренә ярдәм итүнең яңа чарасын кертте. Хәзер хәрбиләрнең яңа туган балаларына балалар кирәк-яраклары комплекты биреләчәк. Тиешле карарны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Элегрәк мондый ярдәмгә Татарстанда уртача кирем җан башына билгеләнгән яшәү минимумы күләменнән артмаган яңа туган балалары булган гаиләләр генә исәп тота ала иде. Хәзер аларга алга һәм тимер батальоннарында хезмәт итүче, махсус хәрби операциядә катнашучы, республикада даими яшәүче яңа туган балалары булган Россия гражданнары гаиләләре истәлде. Шул исәптән үз теләге белән хәрби хезмәткә киткән татарстанлыларга да ярдәм күрсәтеләчәк. Моннан тыш, ярдәмне махсус операциядә һәлак булган гражданнарның гаиләләре дә алачак. Ярдәм алу өчен бала тапкан хатын-кыз үзенең махсус хәрби операциядә катнашучы гаиләсеннән булуын раслый торган документ шулай ук җан башына уртача кирем турында белешмә бирергә тиеш. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 7 декабрь чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшем көтелми, җил көньяк көнбатыштан, көньяктан талгын. Һава температурасы төнлә һәм иртән 15 градустан 20 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 25 градуска кадәр салкын булачак. Көндез 9 градустан 15 градуска кадәр салкын, юлларда бызлавык.